Slušate emisiju U središtu pažnje,
ovo je emisija U
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, pomenima u Beogradu i Kosovskoj Mitrovici obeležena je dvogodišnjica ubistva Olivera Ivanovića. Beograd neće stati u istrazi dok se ne otkriju stvarni nalogodavci ubistva, kaže premijerka Ana Brnabić. I danas je u više gradova u Srbiji vazduh veoma zagađen. Nadležni najavljuju eliminisanje ložišta na ugalj i drva, odnosno prelazak na centralno grejanje. Ruski parlament podržao je imenovanje Mihajla Mišustina na mesto premijera. Da li se očekuju ozbiljnije promene u ruskom državnom vrhu i kako bi to moglo da se odrazi na stabilnost vlasti predsjednika Putina? Žene su na tržištu rada diskriminisane na osnovu pola, starosnog doba, bračnog i porodičnog, ali i zdravstvenog stanja, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Koje još kategorije ljudi trpe diskriminaciju? Najviše pažnje danas posvećujemo pitanjima koji uslovi moraju da se ispune kako bi plata 2025. godine bila 900 evra. Može li Srbija dostići rast od 7% i koji sektori privrede su pokretači privrednog rasta? Gost emisije posle pola šest je ekonomista Ivan Nikolić. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Današnji dan pre dve godine ubijen je Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda. Ubijen je sa više hitaca u leđa dok je ulazio u stranačke prostorije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Građani Mitrovice, među kojima su bili i predstavnici stranke, obeležili su godišnjicu ubistva, javlja Tanja Vujisić.
U 10 časova deo saradnika Olivera Ivanovića, građani, ali po prvi put i predstavnici Srpske liste, položili su cveće na mestu gde je ubijen Oliver Ivanović i zapalili sveće. Potpredsednica građanske inicijative SDP Ksenija Božović kazala je da će njegovi saradnici insistirati na tome da se ubistvo Olivera Ivanovića rasvijetli do kraja i da pravi nalogodavci i prave ubice budu izvedeni pred lice pravde.
Ova optužnica koja je doneta, pa ova druga naknadno, govori samo o institucijama Kosova, njihovom radu, a mi smo imali i videli smo na prvi dan suđenja kako je sve to išlo. Da li je krivac sekretarica i najbliži saradnik Olivera Ivanovića? To svi znamo, prisutni svi, čak i građani. Ali mi ćemo istrajati i Silvana Arsović će na kraju dokazati svoju nevinost, a pravi krivac mora da odgovara.
A gradonačelnik Severne Mitrovice i predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da će uputiti pisma predstavnicima međunarodne zajednice da se i oni uključe u istražni tok.
I da pomognu Prištini, ako će ona nije u stanju da otkrije, ne znamo sad da li ne žele ili neće, ali tražit ćemo od međunarodne zajednice da se uključe u dalji istražni tok. Još jednom poručujem svima, nećemo odustati i tražit ćemo, dok se god ne otkrije počinioc, nalogodavac i ubica, nećemo stati.
A u 11 časova članovi građanske inicijative SDP, koji su se protivili odluci Ksenije Božović da na prethodnim izborima učestvuje zajedno sa Srpskom listom, prijatelji kao i deo porodice Olivera Ivanovića na mestu gde je ubijen, položili su cveće i zapalili sveće. U ime porodice kratko se medijima obratila Marina Ivanović, koja je rekla da dok su živi tražiće istinu o tome ko je ubio Olivera. Ovom pomenu prisustvovao je i predstavnik ambasade Švajcarske u Prištini, Vincent Hug.
Pomen Oliveru Ivanoviću služen je rano jutros i u Beogradu, u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Služba koju je vodio episkop Stefan, vikar patrijarha Irineja, počela je simbolično u 8:15, tačno u vreme kada je Ivanović ubijen. Osim porodice, prijatelja, ali i brojnih građana, pomenu je prisustvovalo i nekoliko ministara, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i premijerka Srbije Ana Brnabić. Dve godine posle ubistva srpski zvaničnici podsjećaju da se još ne znaju nalogodavci i počinioci i da je istraga koju Priština vodi farsa koja ima za cilj da okrivi srpski narod. Poručuju da Srbija vodi svoju istragu sa kojom se neće stati sve dok se ne sazna istina, pripremila Marina Bajić.
Ubistvo lidera građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda i dalje je živa rana čitavog srpskog naroda, a i šire, ocenio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. To je, kaže, tragedija za celu porodicu, ali i slučaj koji ide na savest svih koji ovo ubistvo pokušavaju da zloupotrebe u političke svrhe.
Priština na 3 od 4 zamolnice zvaničnih istražnih organa Srbije nije odgovorila, a i na tu jednu odgovorila je sa 6 meseci zakašnjenja. Ne možemo biti spokojni, ne možemo biti na bilo kakav način kao narod, kao srpska zajednica na Kosovu i Metohiji mirni dogod ne dobijemo odgovor na pitanje ko je odgovoran za ubistvo Olivera Ivanovića.
Zato Beograd, prema rečima premijerke Srbije Ane Brnabić, sam vodi svoju istragu bez podrške privremenih institucija u Prištini, ali i bez međunarodnih činilaca na Kosovu i Metohiji. Srbija poručuje, nikada neće stati u istrazi sve dok ne otkrije ko su nalogodavci i počinioci.
Imamo određena saznanja, ali ja ne mogu u ovom trenutku da dam više informacija, zato što, kao što vidite, situacija na Kosovu i Metohiji u ovom trenutku je takva da čak ponovo, nažalost, ni zaštićeni svedoci specijalnog suda ne mogu biti zaštićeni, ne mogu, njihovo ubistvo se ne može sprečiti, tako da ja ne mogu u ovom trenutku ni o čemu da pričam na tu temu, zato što bilo šta što kažemo može da ugrozi i ljude i samu istragu koju vodimo sa i levom i desnom rukom vezanom od strane privremenih institucija i međunarodnih institucija na Kosovu.
Premijerka podsjeća da je kosovsko specijalno tužilaštvo krajem prošle godine Osnovnom sudu u Prištini podnelo optužnice protiv 6 Srba. Oni, tvrdi Brnabićeva, sigurno ne mogu očekivati pravično suđenje.
Optužnica je za mene farsa, dokazi, ako možemo tako da ih nazovemo, su kontradiktorni, ceo proces se vodi na način kako smo videli da se vodi, ali mi ćemo o tome pričati bez straha i pričat ćemo sa svim kom će slušati i naterat ćemo i međunarodne činioce da slušaju.
Za kraj poručuje da je ubistvo Olivera Ivanovića samo jedna od stvari koja je služila da se dodatno zaplaše Srbi na Kosmetu. Država će, kaže premijerka, da sačuva mir i trudit će se da očuva stabilnost za srpski narod gde god on živeo.
Sedamnaest časova, 13:30, emisija U središtu pažnje. I danas je u više gradova u Srbiji vazduh veoma zagađen. Da bi se smanjile posljedice, država je odlučila da formira telo koje će koordinirati rad svih nadležnih organa, obaveštavati javnost i predlagati i analizirati efekte koje mera koje Republika Srbija sprovodi radi zaštite životne sredine. Kao kratkoročne mere nadležni najavljuju eliminisanje ložišta na ugalj i drva, što znači prelazak na centralno grejanje. Detaljnije Tijana Sibinović.
U Srbiji se više od 60% domaćinstava greje preko individualnih ložišta. Zato će, kako kaže direktor Agencije za zaštitu životne sredine Filip Radović, njihovo smanjenje biti fokus radne grupe i strategije kako bi se narednih godina situacija promenila.
Proces je apsolutno u toku. Radi se gasifikacija određenih gradova. Kratkoročne mere jesu da se eliminiše, recimo, da se redukuje izvor zagađenja poput saobraćaja privremeno, ali sistemske, dugotrajne mere jesu da se uvaži u nova elektroenergetska postrojenja, odnosno da se modernizuju postojeća, da se uradi veći koeficijent energetske efikasnosti na stambenim objektima. Također smo razgovarali da se u budućnosti poput zapadnoevropskih zemalja krene kroz taj program, ali i da se svakako eliminiše ugalj i drvo što je više moguće u budućnosti kako bi se taj izvor zagađenja smanjio.
Stručnjaci sliku zagađenih gradova opisuju kao zatvorenu prostoriju u kojoj se puši 10 dana, a da se ta prostorija ne provetrava. Načelnik odeljenja za kontrolu vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine Milenko Jovanović kaže da hitna pomoć trenutno nije moguća.
Treba da izađe 5 pušača i bit će bolje. Znači treba se delovati na izvor aerozagađenja, znači na emisije, da one u startu budu u niže vrednosti, da bi i posle ovoliko dana ovakvih perioda koji se dešavaju i koji će se dešavati sigurno bile i niže na kraju perioda.
Da zagađenja vazduha ima, saglasan je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je za televiziju Pink rekao da je osnovan tim koji će pratiti zagađenje i ukazao je da su, pored individualnih ložišta, veliki zagađivači i automobili. Ističe da nema razloga za paniku, jer, kako navodi, zagađenje ne može dovesti do ozbiljnih posljedica.
Zagađenja ima svake godine. Moramo sačekamo do subote da se pojavi taj vetar i imat ćemo sasvim normalnu situaciju. Do tada, ono na što mi apelujemo, da deca, stari, hronični bolesnici ne rade fizičke aktivnosti napolju.
To savjetuje i dr. Miodrag Srećković.
Najpovoljnije je za decu, za bebe, za malu decu, kućna sredina, tu su aklimatizovani i tu su donekle zaštićeni od svih ovih neprilika okolo. Kad luftirate prostor, najbolje je otvoriti sve širom na kratko vreme, da se zameni vazduh, a onda zatvoriti, a ne da držite poluotvoren prozor ili vrata.
Rešavanju problema sa kojim se građani Srbije trenutno suočavaju pridružilo se i Ministarstvo prosvete, koje je uputilo preporuku predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama da vode računa o vremenu i dužini boravka na otvorenom, posebno u jutarnjim i večernjim satima. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da časovi u osnovnim i srednjim školama neće biti skraćivani, niti će nastava biti otkazivana.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku novo imenovanom ruskom premijeru Mihajlu Mišustinu, u kojoj je izrazio uverenje da će zajedničkim radom da nastave razvoj prijateljskih odnosa Srbije i Rusije, kao i srpskog i ruskog naroda. Predsjednik Vučić je uputio i pismo dosadašnjem premijeru Dmitriju Medvedevu, u kojemu zahvaljuje na dugogodišnjoj korektnoj saradnji. Ruski parlament podržao je imenovanje Mihajla Mišustina za premijera, što je potvrdio i predsjednik Vladimir Putin. On je Mišustina predložio pošto su premijer Dmitrij Medvedev i vlada podneli ostavku. Raspuštanje kabineta usledilo je ubrzo nakon govora šefa države u kome je najavio izmene ustava, čime su obuhvaćena i ovlašćenja predsjednika i skupštine. Dosadašnji premijer Dmitrij Medvedev ostaće na čelu vladajuće jedinstvene Rusije, a stupit će na mesto zamenika predsjedavajućeg Saveta za bezbednost Ruske Federacije. O tome da li se očekuju temeljnije promjene u ruskom državnom vrhu i koliko bi to moglo da se odrazi na stabilnost vlasti predsjednika Putina, detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Novi premijer Rusije Mihajl Mišustin obećao je značajne promjene u vladi, a najavio je i promjenu strukture kabineta. Kao prioritete naveo je sprovođenje nacionalnih projekata, razvoj digitalne ekonomije i suzbijanje siromaštva. Bivši dopisnik iz Moskve, Slobodan Samardžija, kaže da je Mišustin i izabran kako bi ispunio zadatke koje je predsjednik Vladimir Putin postavio u svom govoru pred Skupštinom.
Ne bi me čudilo da bude promjena i u imenima ministara iz prostog razloga što ono što je dobro kod Rusije, odnosno kod Putina, što je on stvorio dosta veliku ekipu koja je ljudi koji su sposobni. On je pre svega u taj politički život i ekonomski, naravno, uveo ljude koji su sposobni. Na ovaj način on praktično hoće preko tog novog premijera da ojača rusku privredu. Jer vrlo je važna jedna stvar tu. On je spomenuo da minimum dohotka Rusa mora da skoči, i to ne malo. To ne može da se uradi tek tako što bi se deklarativno nešto izdalo, to očigledno mora da se radi sa ljudima koji bi se duboko ubacili u privredu i na neki način je konsolidisali tako da više para ide na neka socijalna davanja nego što je to sada.
Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije navodi da je izbor Mišustina donekle iznenadio javnost.
To je jako zanimljivo zbog toga što je pre toga Sobjanin bio, dakle gradonačelnik Moskve, je bio viđen na mestu premijera i zapravo se maltene otvoreno govorilo o tome da će on biti naslednik prvo Medvedeva, a možda i Putina u nekoj daljoj perspektivi, ali ovo je zapravo, rekao bih, strateški poraz Sobjanina i grupacije koju on predstavlja. S jedne strane, novi premijer je ono što bismo mi nazvali tehnokrata, on dolazi iz poreske uprave, a upravo zbog toga on ne nosi tu vrstu, da kažemo, ideološkog bagaža i koji nosi Sobjanin, koji je godinama bio gradonačelnik Moskve, pa time sve pozitivne, ali i negativne strane, dakle imidž koji se vezuje za njega, se ne vezuje za novog premijera. Tako da je moguće da je Putin time želeo da izbegne kontroverze koje bi se možda dogodile u slučaju postavljanja Sobjanina.
Analitičari su podeljeni u mišljenju da li su najavljene promene ustava bile očekivane, ali smatraju da će promene u političkom sistemu svakako biti značajne, iako i dalje nije najjasnije na koji način će biti realizovane. Stevan Gajić navodi da je jedna od najznačajnijih promena veća uloga Skupštine, koja će predlagati premijera.
Duma dobija na značaju prvi put praktično od 93. godine, i Duma i vlada. Dakle, 93. godine Jeljcin se uz apsolutnu podršku tadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Država Clintona obračunao sa vladom i od tog trenutka praktično postoji manje više čisti predsjednički sistem. Zanimljivo je da Putin delegira deo tih punomoća te vlasti na skupštinu i na vladu. Prosto vreme će pokazati da li su ove promjene kozmetičke, ja mislim da nisu.
Gajić ističe da se ne može tačno proceniti značaj ostavke premijera Dmitrija Medvedeva i njegovog postavljenja na mesto zamenika predsjedavajućeg Saveta za bezbednost.
Veliko je pitanje šta će biti s Medvedevim, da li je zapravo ova funkcija izmišljena samo da se on nekako na fin način marginalizuje i izvede iz ruske politike ili naprotiv. Postoje tumačenja da zapravo je ovo jedan manevarski potez da Medvedev na kraju ponovo bude promovisan kao kandidat za predsjednika i naravno koga bude Putin podržao, taj ima najviše šanse da pobedi.
Slobodan Samardžija kaže da ostavku premijera Medvedeva ne treba posmatrati kao dramatičnu odluku.
Ja ne bih rekao baš da je Medvedev u tim promjenama neka posebna žrtva. On je jednostavno dobio drugu vrstu posla. Medvedev je jedan iz najužeg kruga Putinovih saradnika i sumnjam da bi ga se Putin rešio tek tako.
Samardžija dodaje da je ipak nesumnjivo da su posljednja događanja izazvala veliko interesovanje u svetu.
Svet ih je primio vrlo čudno, odnosno neki misle da je maltene Putin time sebi obezbedio doživotno upravljanje državom, do drugih koji misle da je to jednostavno neka slabost Putina. Malo stvari moraju još da se iskristališu, tamo ima čitav niz tih promjena koje je Putin naveo.
Stevan Gajić ne veruje da će u ovom trenutku doći do značajnijih političkih potresa u Rusiji, ali očekuje dubinske promjene.
Promene se dešavaju i po regionima. Jedna vest je prošla malo ispod radara, to je da je 13. januara Ramzan Kadirov praktično prepustio vlast premijeru Čečenije. Zvanično objašnjenje je da je hospitalizovan, dakle da ne može da vrši dužnost, ali vidjet ćemo da li je to zaista istina ili je posredi nešto drugo. Ono što se meni čini da se dešava je da je u toku jedna dubinska kadrovska promjena u čitavom skeletu vlasti u Rusiji.
Moguće je da Vladimir Putin priprema postepenu tranziciju vlasti, ali je rano da se o tome konkretno govori, zaključuju naši sagovornici.
Čak 92% poslodavaca navodi da diskriminacija na tržištu rada postoji. navodi se u izveštaju poverenice za zaštitu ravnopravnosti. Prema ličnom iskustvu, žene su najčešće diskriminisane po osnovu pola, starosnog doba, bračnog i porodičnog statusa, izgleda i zdravstvenog stanja, kaže poverenica Brankica Janković. Istraživanje je realizovano u okviru projekta koji sprovodi Nemačka agencija za međunarodnu saradnju, pripremio Aleksandar Milivojević.
Tek svaki 20. zaposleni i nezaposleni smatra da u Srbiji nema diskriminacije, a 2/3 anketiranih je bez ličnog iskustva o diskriminaciji, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
Svih ovih godina najveći broj pritužbe podnosile su žene, osobe sa invaliditetom. Bila je izražena diskriminacija na osnovu starosnog doba, dakle i takozvani stariji radnici i mlađi radnici, i izražena je takozvana višestruka diskriminacija po nekoliko osnova u kombinaciji, obično pol i bračni i porodični status, ili recimo pol i invaliditet, ili recimo zdravstveno stanje i godine života.
Jankovićeva navodi da moramo unapređivati radna prava kako bi se smanjila diskriminacija i navodi najdrastičnije primere.
To je diskriminacija žena u vezi sa materinstvom i negom deteta, oni najčešći slučajevi spuštanja na niže ili niže plaćeno radno mesto, a i u drastičnim slučajevima otkazi nakon povratka sa porodiljskog odsustva, zbog čega između ostalog smo i pokrenuli prošle godine jednu stratešku parnicu, zatim teže napredovanje ili onemogućavanje napredovanja žena tokom radnog odnosa.
Poverenica objašnjava načine diskriminacije osoba sa invaliditetom.
Kada se radi o osobama sa invaliditetom, to je izražen veliki problem nepristupačnosti objekata, ali i samog radnog mesta, nedostatak kvalifikacija, naravno predrasude i nespremnost poslodavaca da na jednak način tretiraju naše građane sa invaliditetom. Kada se radi o nacionalnoj pripadnosti, najveći broj pritužbi je stigao za diskriminaciju Roma i Romkinja. Mlađi ljudi su se susretali sa problemom percepcije da nemaju dovoljno iskustva, što je i tačno, ali to iskustvo negde moraju steći.
Nemački ambasador Thomas Schieb smatra da je važno boriti se protiv diskriminacije, jer kako kaže, to je problem sa kojim se suočava i Nemačka.
Naša filozofija je jednostavna. Diskriminacija je štetna po zemlju, po društvo, ali i po privredni rast i razvoj zemlje. Zato je veoma važno da se borimo protiv diskriminacije i da učinimo sve kako bi se broj diskriminisanih smanjio.
Ambasador Schieb precizira ko su najdiskriminisanije osobe u Nemačkoj.
U Nemačkoj je situacija takva da žene znatno manje zarađuju od muškaraca i to je nedopustivo i to mora da se menja. U oblasti rada i zapošljavanja stanovnici sa migracionim poreklom su diskriminisani. U Nemačkoj postoji diskriminacija i ovaj problem je prioritet u rešavanju.
Svi ispitanici, a to su poslodavci, zaposleni i nezaposleni, saglasni su da su pored osoba sa invaliditetom, starijih radnika i radnica, najdiskriminisanije grupe na tržištu rada osobe sa HIV-om, migranti, siromašni i pripadnici LGBT populacije.
Sedamnaest je časova 28 minuta. Vi slušate emisiju U središtu pažnje. Najviše pažnje danas ćemo posvetiti pitanjima koji uslovi moraju da se ispune kako bi plata 2025. godine bila 900 evra. Može li Srbija dostići rast od 7% i koji sektori privrede su pokretači privrednog rasta? Za nekoliko minuta u studiju će biti ekonomista Ivan Nikolić, sa kojim će razgovarati Olivera Simić-Milošević, a pre toga blok reklama i malo muzike.
Eko. RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Rediteljka Snežana Udicki govori o tome zašto voli komediju San letnje noći Vilijama Šekspira. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. januar, u 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Evropsko vaterpolo prvenstvo. Budimpešta 2020. Nova prilika za naše vaterpoliste da zablistaju na velikom takmičenju. Prenosi svih utakmica reprezentacije Srbije do 26. januara. Reporter Milan Bigović. Radio Beograd, prvi program.
Thank you.
17:35, slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku pažnju posvećujemo pitanjima. Koji uslovi moraju da se ispune kako bi plata 2025. bila 900 evra? Može li Srbija dostići rast od 7%, koje mere predlaže Svetska banka? Koji sektori privrede su pokretači privrednog rasta? To su pitanja o kojima u narednim minutima razgovaram sa gostom emisije U središtu pažnje. U našem studiju ekonomista Ivan Nikolić, urednik publikacije Makroekonomske analize i trendovi. Gospodine Nikoliću, dobroveče i hvala vam što ste došli u našu emisiju.
Dobroveče.
Prilikom predstavljanja novog investicionog programa Srbija 2025, najveću pažnju između ostalog svakako su privukle najave predsjednika Vučića da bi plate 2025. mogle da dostignu 900 evra. To je bila jedna od tema vaših analiza predstavljenih u 300. jubilarnom broju publikacije Makroekonomske analize i trendovi. Pitanje koje zanima sve građane ove zemlje, kako do prosječne plate od 900 evra, koji uslovi moraju da se ispune?
Hvala vam pre svega što ste istekli ovih 300 kao jedan broj ili jubilej, budući da mi se čini da je jako malo generalno nekih publikacija koje uspeju da dostignu takav broj, pogotovo što ovo izlazi već 26 godina i prilično je cenjeno.
Mi čestitamo vam na jubileju.
Stručnoj javnosti. Ako govorimo o nekim preduslovima za dostizanje, naravno, te plate od 900 evra koje priželjkujemo, onda je, nema sumnje, prvi dinamičan privredni rast. Kao što znate, nakon onog tmurnog perioda oštrih mera štednje i fiskalne konsolidacije, sad smo na jednoj putanji bržeg rasta, koji je u drugu godinu za redom oko 4%, što je jako dobro da je uopšte postignuto u ovim okolnostima. Podsjetit ću vas samo u 2019. šta se dešavalo, imali smo ulazak u godinu sa onim neprijatnim i restriktivnim merama prištinske administracije, koje su nepovoljno delovale na pojedine segmente, pre svega prerađivačkog sektora, poput prehrambene industrije. Zatim imali smo i još uvek imamo veliko ograničenje u pogledu eksterne tražnje, pre svega iz zemalja eurozone. I dalje Nemačka, Italija i neke nama bitne zemlje beleže loše rezultate, što se nepovoljno odražava na te izvozne, kažem vam, veličine. I uzimajući u obzir našu strukturu ekonomije, dostići rast od 4%, možda i nešto više, vidjet ćemo kad pristignu ili kad se zaokruže svi potrebni indikatori za prošlu godinu, ja bih rekao da predstavlja veliki uspeh.
Što su potvrdile i sve relevantne tako međunarodne institucije.
I naravno u takvim okolnostima, s obzirom da je potrebno, kažemo, održati takvu dinamiku i naravno uvek je lepo i podići malo cilj, jer to deluje motivišuće. Predsjedništvo i vlada je izašlo sa takvim jednim dokumentom Srbije 25, gde pored sagledavanja jednog širokog investicionog, kako bih rekao,
ciklusa programa,
tako je, i nastavka onoga što smo imali pre svega u infrastrukturi, nekako fokus javnosti i delom i stručne se odnosio pre svega na jedan moment, kao što se spomenuli, a to je ta ciljena plata od 900 evra, u prvi mah vrlo optimistično postavljena, ali posle kad smo malo dublje ušli u podatke, pre svega podatke ili već iskustva zemalja u okruženju, videli smo da to deluje realno. Dakle, ne optimistično.
Da.
S obzirom da je ciljena stopa rasta u tom dokumentu postavljena na oko 4%, a vidjet ćete, reći ću vam, primjer radi, iskustvo Rumunije pokazuje da upravo takav rast, ili možda nešto malo brži, omogućava ili čini osnovanim tezu da bismo u narednih 5-6 godina mogli da dostignemo 600 evra. Naravno, ovdje ima i neke druge okolnosti koje često čak i kolege koje su i dobronamerne zanemaruju, a to je jedan stravičan pritisak koji trpi region po osnovu nepovoljnih migracionih tokova i same depopulacije. Kao što znate, u mnogim zemljama, a mi ćemo prići tom krugu, u mnogim zemljama je prisutna već dramatična situacija na tržištu rada, sve manje kvalitetnih radnika, sve manje generalno ljudi, pa samim tim se vrši pritisak pre svega ka poslodavcima da povećaju plate, budući da ukoliko žele da nastave svoju aktivnost, oni jednostavno i nemaju puno izbora. Prema tome, to je jedna okolnost koja se zanemaruje i koja će svakako dodatno stimulativno delovati na ovo povećanje. S tim što ne samo u ovom broju, već i u posljednjih 2-3, čak i celoj prošloj godini, smo pokušali da u tim analizama upravo sagledamo taj odnos između kretanja produktivnosti i troškova rada, koliko je opterećenost generalno radom kao faktorom proizvodnje i kakav je odnos tog indikatora prema produktivnosti. S obzirom da je teorija, ekonomska teorija, kaže da u dugom roku naravno ne bi trebalo da trošak rada prevaziđe tu putanju produktivnosti. U ovim analizama smo, ja mislim, u broju iz recimo oktobra vrlo plastično pokazali da je upravo od 2015. godine napravljena jedna, ja sam je nazvao, rezerva produktivnosti, koja obezbeđuje da čak i kada u periodu od recimo 2-3 godine povećavate brže plate u odnosu na produktivnost,
vi
jednostavno ne ugrozite tu cenovnu konkurentnost, jer je opterećenost platama, odnosno troškom rada naših poslodavaca, pre svega u recimo onom realnom sektoru ekonomije, kao što je prerađivačka industrija, veoma nizak. Evo, reću vam konkretno, u Srbiji je u 2017. samo otprilike 11% vrednosti proizvodnje opterećeno troškom rada. To je daleko niže nego u susednim zemljama, primjer radi u Evropskoj uniji je taj indikator oko 16,5. Dakle, mi imamo prostora za ovo brže povećanje, i da se upravo to povećanje ne prelije u ono što ne želimo, a to je destabilizacija ekonomije i eventualno neki novi problemi kao što smo ih imali ranije. Verujem da je vlada naravno i svesna toga i vidite čak, to je posebno indikativno i meni na neki način uliva optimizam, da se uprkos čak i tom optimizmu vezano za porast plata, čak i jednokratnim isplatama, i dalje održava vrlo restriktivno upravljanje javnim finansijama. Mi smo i prošlu godinu završili sa budžetskim suficitom, što je treća godina za redom. Da. Prema tome, niko, verujem, neodmereno ne donosi neke odluke, niti povećava preko mere koje bi destabilizovala ili, ne daj Bože, vratila nas na neke periode koje ne želimo da se setimo.
Vi verujete da je rast.
Ajmo sada konkretnije. Spomenuli smo to okruženje i vidjet ćete, recimo, primer Rumunije.
Da, šta nam ilustruje?
Pošto su kritičari volili ili čak navodili da ne postoji apsolutno ni jedna zemlja koja je u srednjem roku uspela da povećava plate brže od rasta privredne aktivnosti, odnosno BDP-a, kad smo pogledali podatke Eurostata, odnosno nacionalne statistike Rumunije, videlo se da tamo od 2013. godine plate iz godine u godinu rastu brže, prosečne i bruto i neto plate rastu brže nego rast privredne aktivnosti. Pa tako u periodu od 2013. do 2018. one su rasle otprilike za 2 do 3% poena brže, a samo u samoj 2019. prosečan rast neto plata će iznositi gotovo 13%. Rast BDP-a prošle godine u Rumuniji bio oko 4%, odnosno ako uzmemo taj neki nominalni iznos, on će biti oko 6,3. Prema tome, gotovo dvostruko brži rast plate u Rumuniji nego BDP-a. I to
ilustruje da
i to,
je to moguće.
Recimo, pokazuje svakako da nije, da je moguće. Kada uzmemo taj kumulativni period 2013-2019, koji je po analogiji jednak našem koji ciljamo 2019-2025, vidimo da je apsolutno dolazi do poklapanja tog indeksa. Kod njih su plate porasle 79%, ako je naš cilj 900 evra, to bi samim tim značilo porast od 80%. Oni su u tom periodu imali prosječan rast BDP-a, realni rast 4,4%, mi ciljamo negde preko 4%, to je apsolutno, kažem vam, izjednačeno. Gde je moguća razlika?
Da.
I strepnja, praktično strepnja kod onih koji kažu da
uprkos
ovim činjenicama, znači nespornim, pokazuju da možda mi to ne možemo. Možda i ne možemo, ali vidjet ćemo. Ja mislim da možemo. Opovrgli smo onu tezu da ne postoje zemlje. Dakle, postoje zemlje.
Rumunija
po ekonomiji vrlo slična nama. Vrlo slično nama. Govorit ćemo posle o nekim pretpostavkama bržeg rasta koji nam sugeriše Svetska banka, ali indikativno je da oni sa ovim bržim povećanjem plata ništa u ekonomiji bitno nisu narušili. I dalje im je veoma nizak udeo javnog duga u BDP-u, koji je nasleđeno nizak, ali opet nije porastao uprkos ovakvim povećanjima. Vrlo je niska inflacija, nikakvih problema nemaju, vrlo je kontrolisan spoljni jaz u spoljno-trgovinskoj razmeni. Primjer radi, uvoz da je jedva nešto malo veći nego što je bio 2013-14. Vrlo je velika prisutnost stranog vlasništva kao što je u našoj ekonomiji, odnosno strani kompanija koje tamo posluju. Prema tome, vrlo smo slični s tim što je kod njih već izrazit onaj efekat s početka ove naše priče, to je efekat migracija, odlaska i već očitih, već dramatičnih problema na tržištu rada. Reću vam samo da je Rumunija sredinom 2018. godine, sad ćemo reći tačne podatke, donela jednu veoma zanimljivu odluku koje se tiče plata zaposlenih u javnom sektoru, tako da recimo u martu 2018. na snazi selektivno plansko uvećanje plata zaposlenih u zdravstvu do januara 2022. godine, koje će se kretati od 70 do 172%. Znači, nekim kategorijama zaposlenih u javnom sektoru će biti u tom periodu od 4 godine povećane plate za 170%, pa će tako. Pa će tako. Doktori opšte prakse imati prosečnu platu od 2861 evro bruto, odnosno 1673 evra neto.
Šta mi, gospodine
Nikoliću? U sto plate nastavnicima će biti povećane 20% neto plate
možemo
nastavnika.
Možemo da primenimo,
i tako dalje, i tako
da kažemo rumunskog.
Dakle, to je jedna neminovnost. Te li vi to ili ne, nećete moći da obavljate
zadržite,
i da ostvarujete javnu funkciju.
Pravi. Šta mi možemo da primenimo od slučaja, od rumunskog primjera? I gde su te zamke koje ste spomenuli, koje bi trebalo da izbjegnemo?
Zamke su upravo, najveća zamka je politička neodgovornost. Ali kažem vam, u godini koja je izborna, mi opet imamo budžetski suficit, što je nešto što se ponavlja drugi put za redom i što nikada nije verovatno zabeleženo u istoriji Srbije. Prema tome, to je jasan znak da smo u nekom drugom vremenu nego što smo bili ranije. Dakle, gde Srbija, ja bih odgovor ili dalju elaboraciju ovog problema preneo na neku kasniju našu priču kad budemo govorili o onim 7% i kako to dostići.
Da, koje je projektovala Svetska banka. Pa mislim da je vreme da kažemo da je Svetska banka još u decembru 2019. objavila novu agendu za privredni rast Srbije, u kojoj su predstavljene mere koje je neophodno sprovesti u 7 najvažnijih makroekonomskih segmenata, ne bi li se ostvario rast BDP-a od 7%, a prihodi države u narednih 10 godina udvostručili. Koje su pretpostavke i šta je neophodno, kako do rasta od 7%?
To je jedna zanimljiva teza, uopšte forsirati rast od 7%. Po meni onaj optimizam koji je fokusiran na rast plate i nije optimizam, to je već realno stanje i neka nesporna činjenica koju gotovo nećemo moći ni da izbjegnemo, jer nećemo ni imati s kime ovde više da radimo. Ali dostići 7%, to je već u nekom prilično zamagljenom, kako bih rekao...
Mislite da to nije moguće?
To je... Može dostići 7% u jednoj godini, dostići 7% u jednoj godini može ostvarivo, ali držati 7% u kontinuitetu u dužem vremenskom periodu po meni ne, jer ukoliko pođemo od činjenice da se Evropa, pre svega Eurozona, neće bitnije oporaviti, dakle Evropa nije u problemu samo ove godine, Evropa ima stagnaciju već 20 godina. On ima visok nivo privredne aktivnosti, ali se on se ne menja. Dakle, ako uvažimo činjenicu da smo u okruženju koje smo ovde ratobornom, neposrednom i ograničavajućem ekonomski u smislu nebitne ekspanzije u eurozoni, onda možete da već vrlo, kako bih rekao, konzervativnije ovo posmatrate i da kažete, to je već veliki problem. Drugo, kada pogledamo tu Rumuniju, koja je stvarila ovako visok rast plata, vidjet ćete da je od 2013. samo u jednoj godini dostižu 7%. I samo u još jednoj godini imaju rast brži od 4%. U svim ostalim godinama je njihov rast ili 4 ili niži od 4%. Jednostavno, naše okruženje je takvo i naša nasleđena privredna struktura je takva da ne podržava na srednji rok koji se ovde projektuje održavanje tako visokog rasta. Šta sugeriše u suštini Svetska banka? Svetska banka, kao što kažete, ima 7 nekih bitnih oblasti. Jedno su investicije, naredni je tržište rada, ljudski kapital, odnosno obrazovanje, po meni gotovo ključan segment gde zaista možemo da napravimo neki iskorak, a gde nemamo posebnog uspeha, pogotovo u obrazovanju i nauci i istraživanjima kao sektoru.
Produktivnost.
Kažu produktivnost je niska, ali opet ne govore načine ili ne predlažu neke spektakularne mere koje bi se produktivnost povećala, s tim što se čini da taj komentar ili ocena trenutnog stanja je malo zastarela od strane Svetske banke, jer oni govore ovde o nekom rastu od 1% godišnje. Vi trebate da znate i posmatraju celu deceniju, što u suštini nije korektno, jer smo mi imali dva loma ovde u posljednjoj deceniji. Imali smo znači period 2012. onda političku promenu, onda u prvoj godini sagledavanje stanja i tek od 2014. ulazak u ove oštre mere štednje koje su spustile privrednu aktivnost opet niže, da bismo se konsolidovali tek dve godine nakon toga i tek od 2015. u 16. 17. 18. beležimo rast. Dakle, nije korektno posmatrati celu deceniju, ali ako posmatramo upravo taj period od 2015. onda je produktivnost neuporedivo niža. Primer radi, samo u produktivnosti je neuporedivo viša. Samo da, u prerađivačkom sektoru je rast dodate vrednosti u periodu 2015-2018 41% meren, kažemo, u evrima.
Izvoz roba i usluga u Srbiji je porastao na 51% BDP u 2018.
Imaju jedan komentar vezan za posticanje konkurentnog okruženja, što je sasvim ok, i naravno on je na neki način ispregnut sa ovim indikatorom produktivnosti, s tim što se opet vrlo onako, kako bih rekao, apstraktno navodi teza da je privatni sektor po defaultu efikasniji od državnog i samim tim da se u pojedinim segmentima ekonomije država treba povući potpunosti i prepustiti to privatnoj inicijativi. Vidjet ćemo da li baš to tako ide. Po meni nije to takav slučaj u svim segmentima naše ekonomije. Imaju jedan komentar vezan za izvoz, što je isto jako interesantno. Kažu da je odličan rezultat i odličan performanse našeg izvoza, ali da je recimo udeo izvoza u BDP-u i dalje nizak, a on je trenutno oko 51%.
Da.
E sad, 51% možda je nisko, ali ovde predlog da se poveća na 80% apsolutno ne znači i višu stopu rasta. Zašto? Što recimo neke zemlje koje imaju tako visok udeo izvoza nemaju rast. Pa evo recimo Bugarska ima 83% izvoza roba i usluga u BDP-u, nema rast. Makedonija ima 61% izvoza roba i usluga, nema rasta. S druge strane, eto ta Rumunija koju spominjamo ima udeo izvoza od samo 41%, pa opet beleži najdinamičniji rast u regionu. Prema tome nije sve tako jednostavno i tako na prvu loptu kako se uzima.
Ostalo nam je još dva minuta do kraja emisije. Spomenut ćemo još dva, poboljšanje uslova finansiranja i smanjenje državne pomoći. O tome je govorila Svetska banka, ali zamolit ću vas za zaključak s početka emisije, temu s kojom smo i počeli razgovor. Dakle, na osnovu vaših analiza, plata od 900 evra 2025. je ekonomski i dokazivo moguća.
Iskustvo, kažem vam, drugih zemalja pokazuje da je ostvarivo. Vidjet ćemo da li možemo da držimo, kažem vam, relativno visoku stopu rasta u dugom roku od 4 ili više posto. Ja bih bio vrlo zadovoljen i sa 4%. Ako to budemo uspeli, ta plata je izvesna. I kažem vam,
kako objašnjavate suprotna mišljenja koja su se također mogla čuti ovih dana?
Postoje stručna mišljenja, postoje ona koja su vođena nekim drugim motivima i koja ne bih u ovom trenutku ni komentarisao. Verujem da su ljudi još uvek u neverici. Prvo, mnogi ljudi, čak i kolege, zanemarjuju činjenicu i nekako ne žele da pogledaju ni ovaj period posljednjih 5 godina, što je okej. Ali verujem da je pogotovo kod onih starijih taj period iz 90-ih i nakon toga kolebanja gore-dole, svih onih problema, duboko urezan i da postoji dalje nepoverenje i skepsa. Ma šta da se desilo, veruju ljudi da će ubrzo, koliko god da napredujete, da će se to zaustaviti i da ćemo opet klonuti. Ja verujem da sa nekom ozbiljnošću to može da se nastavi.
Vlada koja je projektovala program Srbija 2025. Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gost emisije bio je ekonomista Ivan Nikolić iz Ekonomskog instituta, urednik publikacije Makroekonomske analize i trendovi. Poštovani slušalci, prijatno večer žele vam Ivan Petrović, Zoran Panić, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.